Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 15. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U bolnici u Beranama preminula dva pacijenta inficirana virusom korona. Nedavni parlamentarni izbori potvrdili su napredak u demokratskom razvoju crnogorskog društva, ocijenio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo od posljedica zaraze koronavirusom. Sporazum o ekonomskoj normalizaciji učinit će Srbiju, Kosovo, Balkan i svijet sigurnim, objavio State Department. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisat će danas na ceremoniji u Bijeloj kući sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ovako ocjenjuje činjenicu da će osuđeni Miloš Marović od sutra biti slobodan čovjek, nakon što je nastupila apsolutna zastara zatvorske kazne na koju je osuđen.
Pa informacija da će za par dana Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, koji je po sopstvenom priznanju bio član organizovane kriminalne grupe koja je oštetila državni budžet, biti zapravo slobodan čovjek i da će moći da se vrati u Crnu Goru, predstavlja apsolutni poraz crnogorskog tužilaštva i sudstva.
A čućete i sa kakvim se problemima u Srbiji suočavaju mediji na jezicima nacionalnih manjina. Novinarka Safeta Biševac.
Većina nacionalnih saveta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva pacijenta iz Bijelog Polja i Plava, rođeni 1956. i 1953. godine, preminuli su jutros u Beranskoj bolnici. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 40 COVID-pozitivnih pacijenata. Ukupan broj smrtnih slučajeva u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 od početka juna je 114, a od početka godine 123. Nedavni parlamentarni lokalni izbori potvrdili su napredak u demokratskom razvoju crnogorskog društva i pokazali da Crna Gora razumije proces demokratije, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana demokratije kazao da je obaveza da nastavimo da unapređujemo demokratiju, slobodu, jednakost, ljudska prava i vladavinu prava, naveo Đukanović na Twitter nalogu. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuje od posljedice zaraze koronavirusom, potvrđeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske u Banja Luci. Krajišnik je u bolnicu u Banja Luci sa Pala prebačen 29. augusta sa teškom kliničkom slikom i upalom oba plućna krila, pa je stavljen na respirator. Momčilo Krajišnik rođen je 20. januara 1945. godine u Sarajevu. Bio je ekonomista po struci, a u vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije bio je direktor jedne od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini, Energo Investa. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan i svijet sigurnijim i naglasio da je za takav korak bila potrebna izuzetna hrabrost lidera, objavio je State Department na svom Instagram profilu. Trump je naglasio da je bila potrebna izuzetna hrabrost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija da krenu na te razgovore i dođu u Washington kako bi finalizovali obaveze. Učinivši to, oni su svoje zemlje, Balkan i svijet učinili bezbjednijim, poručuje Trump.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Vijetnamu osudio je 7 osoba umješanih u trgovinu ljudima i smrt 39 migranata, čija su tijela pronađena u hladnjači u Velikoj Britaniji. 4 Vijetnamaca starosti od 26 do 36 godina osuđeno je od 2,5 do 7,5 godina zatvora. Sud u centralnoj vijetnamskoj provinciji Ha Tin osudio još 3 osobe na uslovnu kaznu zatvora. Tijela 39 osoba nađeno su 23. oktobra 2019. godine u šleperu koji je prevozio kontejner hladnjaču u industrijskoj zoni u mjestu Grace, 40 km istočno od Londona. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisat će danas na ceremoniji u Bijeloj kući sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. To će biti prvi sporazum o uspostavljanju odnosa između arapskih zemalja i jevrejske države u posljednjih više od 25 godina, prenijela je njemačka novinska agencija DPA. Dvije zemlje iz regiona Persijskog zaliva pridružit će se Egiptu i Jordanu kao članice Arapske lige koje će normalizovati veze sa Izraelom, što je predsjednik SAD-a Donald Trump pozdravio kao pobjedu svoje administracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio građana, čija imena uz druge lične podatke vlada javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije, ovih dana tuži državu zbog povrede prava na privatnost. kolike bi mogle biti odštete i hoće li i ko snositi odgovornost za štetu koja će se plaćati iz budžeta novcem svih građana Crne Gore. Lela Šćepanović.
A ja vam za sada mogu reći da su tužbe pripremljene i mogu vam reći da će one biti predate, dakle, krajem ove nedelje ili početkom sljedeće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa advokatica Maja Turković, koja zastupa više desetina lica čija je imena uz druge lične podatke vlada Crne Gore javno objavila dok su bili u samoizolaciji tokom prve faze epidemije. Nije poznato koliko će se građana odlučiti da tuži državu jer ne postoje precizni podaci koliko se ukupna osoba našlo na vladinom spisku tokom trajanja epidemije koronavirusa u Crnoj Gori od 26. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije jer je spisak ažuriran na dnevnom nivou. Prema zvaničnim podacima zdravstveno-sanitarne inspekcije u periodu od 15. marta do 24. aprila više od 10.000 ljudi prošlo je samoizolaciju ili karantin. Advokatica Maja Turković.
Licima čiji su lični podaci objavljeni odlukom vlade u prethodnom sastavu je povrijeđeno pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti koje se štiti članom 40 i 43 Ustava Crne Gore, kao i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života garantovanog odredbom člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također ovakvom odlukom vlade grubo je povrijeđeno i pravo koje se štiti zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također ono što vam mogu reći da su osporenom odlukom učinjene sve navedene povrede potvrđuje i Ustavni sud Crne Gore, koji je ovakvu odluku Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti ukinuo.
Ustavni sud je 27. jula ukinuo odluku Nacionalnog koordinacionog tijela utvrdivši da je ona suprotna Ustavu Crne Gore, Zakonu o zaštiti ličnih podataka, Evropskoj konvenciji i Konvenciji Savjeta Evrope. Advokat Dragan Šođ za naš program kaže da građani imaju pravo u roku od 3 godine pred osnovnim sudovima da traže nadoknadu štete, jer im je povrijeđeno ustavno pravo nakon što je Ustavni sud odlučio da je odluka o objavljivanju spiska bila neustavna. Šoć smatra da u ovom slučaju ne važi da zbog retroaktivnosti građani ne mogu tužiti državu i objašnjava da građani pred sudom dokazuju da im je ustavno pravo povrijeđeno.
Znači, u svakom konkretnom slučaju će sud utvrđivati postoje li pravni osnovi i uslovi da se može otvoriti postupak po tom pitanju. Po mom mišljenju ne vidim da postoji, kako to se kaže, retroaktivnost, zabrana te vrste, tako da, ali vidjet ćemo šta misli sud i tako.
Koliko će iznositi pojedinačni zahtjevi građana za odštetu koju treba da isplati država, odgovara advokatica koja zastupa dio građana, Maja Turković.
Ono što vam mogu svakako reći da se odštetni zahtjevi kreću u rasponu od nekoliko hiljada. A koliko mogu dobiti zavisi sad od okolnosti konkretnog slučaja i naravno procjene i odluke nadležnih sudova.
Da li će i ko snositi odgovornost za štetu koja bi sudskim odlukama o isplati nadoknade građanima nastupila po budžet, govori Milan Radović iz Građanske alijanse, po čijoj inicijativi Ustavni sud i donio odluku o ukidanju odluke NKT-a o objavljivanju spiska lica koja su u samoizolaciji.
Tako da smatram da pored ljudi iz Agencije za zaštitu ličnih podataka potrebno je da se pokrene pitanje odgovornosti i predstavnika NKT-a koji su predložili i podržali ovakvu odluku, odnosno onih predstavnika vlade koji su na kraju odlučili o ovakvoj odluci.
Kaže Radović i objašnjava kolika bi šteta u ovom slučaju mogla da nastupi po budžet Crne Gore nakon sudskih odluka.
Je naprosto, ovo nije prvi put da mi imamo takvu situaciju da se čini velika šteta, evo ovdje će biti možda i milionska šteta po budžet s jedne strane, a svakako ne treba zaboraviti brojne neprijatnosti koje su građani koji su se našli na ovom spisku doživljavali, te patnje koje su proživjeli, tako da ovo jeste jedna vrsta, da kažem, potpuno pogrešne politike i konačno mislim da za ovako postupanje mora da se snosi i individualna odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Milošu Maroviću, sinu Svetozara Marovića, od 16. septembra nastupa zastarilost kazne na koju je osuđen nakon potpisanog priznanja da je bio član kriminalne grupe koja je oštetila budžet opštine Budva. Mlađi Marović, kao i njegov otac, nije oslužio zatvorsku kaznu, već je sve vrijeme boravio u Srbiji gdje je dobio i državljanstvo. Šta se ovim poručuje crnogorskoj javnosti? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Direktor istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nastupajuća zastarelost kazne na koju je osuđen Miloš Marović, sin također osuđenog Svetozara Marovića, poraz pravosuđa, da zakoni ne važe za sve jednako te da se kriminal u Crnoj Gori isplati.
Pa informacija da će za par dana Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, koji je po sopstvenom priznanju bio član organizovane kriminalne grupe koja je oštetila državni budžet, biti zapravo slobodan čovjek i da će moći da se vrati u Crnu Goru, predstavlja apsolutni poraz crnogorskog tužilaštva i sudstva i pokazuje najprostije rečeno da pravda i zakon u Crnoj Gori ne važe za ovaj sve jednako. To, nažalost, dodatno oživljava onu sintagmu koja se u ove tri decenije učvrstila u Crnoj Gori, a to je da se ovaj kriminal u Crnoj Gori tekako isplati i sama činjenica da Miloš Marović ni jednog dana oslužio zatvorske kazne u Crnoj Gori apsolutno poništava ono što bi trebalo da bude svrha bilo koje pravosnažne presude, odnosno kazne, a jeste da se najširoj javnosti pošalje poruka da je pravda zadovoljena. Kada je konkretno u pitanju Miloš Marović, mislim da je najveća odgovornost upravo na samom tužilaštvu, odnosno i na sudu, koji nisu spriječili na vrijeme da nakon izricanja presuda, odnosno nakon sklapanja sporazuma sa državnim tužilaštvom, Miloš Marović bude zadržan u zemlji, već mu je omogućeno da izađe iz zemlje i to je scenarij koji smo mnogo puta do sada imali prilike da vidimo kada je u pitanju, znači konkretno bi njegov otac Svetozar Marović.
16. septembra nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne Milošu Maroviću, na koje je osuđen nakon priznanja krivice i potpisanog sporazuma sa specijalnim tužilaštvom, a koji je potvrđen sudskom odlukom. Podsjetimo, Miloš Marović je osuđen na 12 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura, nakon priznanja da je bio dio kriminalne grupe koja je bila odgovorna za malverzacije oko prodaje 27.000 kvadrata opštinske zemlje u industrijskoj zoni Jaza, čime je budžet opštine Budva bio oštećen za blizu 1,5 milijuna eura. Prije izricanja konačne presude 2016. godine Miloš Marović je otputovao u Beograd, gdje mu je dato državljanstvo Srbije. Na molbe crnogorskih institucija o njegovom izručenju, u cilju sprovođenja presude, srpski pravosudni organi nisu odgovarali. Dejan Milovac iz Mansa smatra da su sudstvo i tužilaštvo isključivi krivci što je Miloš Marović uspio da izbjegne da odsluži kaznu.
Ono što bi trebalo da uslijedi, što je trebalo da uslijedi, znači, svih ove godina, odnosno od kraja 2016. na ovamo, jeste preispitivanje, znači, rada i sudstva i tužilaštva. Nažalost, to se ne dešava i mi i dalje imamo isti kadar na istim pozicijama, što svakako nije dobro za vladavinu prava i ne možemo očekivati konkretnije i održivije rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala na najvišem nivou dokle god budemo imali ovakve sudije i ovakve tužioce koji jednostavno su pretvorili crnogorsku sudsku i tužilačku organizaciju u jedan servis za pranje biografija i upravo informacija da će Miloš Marović za dva dana moći da se vrati Crnoj Gori kao slobodan čovjek je najopipljivija potvrda za tako nešto.
Dok su Miloš Marović i njegov otac Svetozar, nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, također osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu, boravili u Beogradu, institucije su im oduzele veliku imovinu u Crnoj Gori, a na osnovu osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj je Ustavni sud odbio kompletan paket od 27 različitih ustavnih tužbi protiv mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite vezanih za pandemiju COVID-19. Podnosioci su tvrdili da su neke od odluka stožera kršile ljudska prava i da su suprotne Hrvatskom ustavu. Enis Zebić.
Hrvatski sabor je u propisivanju mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode postupao u granicama svojih ovlasti propisanih Ustavom, odlučio je Ustavni sud Hrvatske. Jednako tako, sud je odlučio da je odluka o nošenju maski za lice legitimna, isto tako i svojevremena odluka o ograničavanju javnog prijevoza, zabrani napuštanja prebivališta, ograničenju radnog vremena trgovina, ograničenju ulaska u Hrvatsku i svih ostalih ukupno 27 mjera i akata koje je Nacionalni stožer civilne zaštite donio od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj 25. veljače. Jedan od podnositelja zahtjeva za ocjenu ustavnosti ovih odluka, član predsjedništva oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske i kandidat za predsjednika stranke Peđa Grbin, za naš program kaže kako Ustavni sud kasni nekoliko mjeseci.
Ustavni sud je danas donio odluku i to je jedino dobro što se danas dogodilo. Ova odluka kasni nekoliko mjeseci, a s obzirom da Ustavni sud, iako mu zakon to dopušta, sjednicu nije otvorio za javnost, mi naprosto ne znamo koji su bili argumenti, koji su bili razlozi zbog kojih je Ustavni sud odlučio ovako kako je odlučio. Za bilo kakav daljnji komentar morat ćemo pričekati da bude objavljeno obrazloženje, pa da znamo šta ih je vodilo u ovom odlučivanju.
Kao što lijeva opozicija već nekoliko mjeseci upozorava na politiziranost odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, na činjenicu da nisu imali nikakve bitne primjedbe na održavanje parlamentarnih izbora usred epidemije, na njihovo gledanje kroz prste Katoličkoj crkvi i slično. Podjednako tako Grbin ocjenjuje da je i ova odluka Ustavnog suda o radu stožera bila politička.
Pa mislim da tu je odgovor dao predsjednik Vlade gospodin Plenković kada je poslao jasnu poruku u subotu na koji način ćete tretirati one koji su protiv rada stožera.
Naime, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio u subotu kako je dio onih koji žele minirati rad Nacionalnog stožera i dovesti u pitanje kredibilitet njegovih odluka jasno identificiran, a da sam stožer radi po zakonu. HDZ odluku Ustavnog suda pozdravio, a napali su je iz desničarskog Domovinskog pokreta, dok kritike s lijeva upozoravaju na dvojbenu ustavnost i zakonitost odluka stožera. Domovinski pokret i kleropopulistički Most usto dodaju i sumnju u opravdanost samih mjera. Jedna zastupnica Domovinskog pokreta otvoreno se protivila nošenju maske u saboru, a njen stranački kolega Slatko Hasanbegović bio je u prvim redovima nedavnog zagrebačkog prosvjeda protiv antiepidemijskih mjera. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao je nakon sjednice novinarima da su suci imali prilike temeljito raspraviti zahtjeve o kojima su odlučivali, a povodom traženja medija da sjednica bude otvorena za javnost kazao je.
Sjednice ovakvog tipa bile su predstave za javnost. To je bio sustav. Kad je došao ovaj novi saziv, kad se ja postao predsjednik, pitao sam im, gospodo, hoćete tako ili ćemo drugačije? Jednoglasno su zaključili, ne želimo te predstave za javnost sa togama, nego želimo ozbiljne rasprave na stručnim sastancima, na tematskim kolegijima, gdje će se stvari raspravljati u detalji, vjerujte, i ovdje se raspravilo.
Hrvatsko novinarsko društvo oštro je prosvjedovalo što novinari nisu pušteni da prate rad sjednice, što i inače nije običaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mediji na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji suočavaju se sa brojnim problemima, među kojima su najizraženiji oni koji se odnose na finansiranje, političke pritiske i utjecaje savjeta nacionalnih manjina na njihovu uređivačku politiku, pokazalo istraživanje koje je predstavila Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS u Srbiji. Prema istraživanju, političke partije nacionalnih manjina još ne shvataju medije kao sredstvo informisanja građana manjinskih zajednica, već kao oruđe za sopstvenu propagandu. Branko Vučković.
Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocjenjuje da su mediji na albanskom jeziku u izuzetno teškoj financijskoj, kadrovskoj i programskoj situaciji.
Danas je teže i loše nego što je bilo za 5-6 godina, odnosno ima manje kvantitativno, a i kvalitativne sadržaje u medijima na albanskom jeziku.
Jeton Ismaili, vlasnik portala Fall Online iz Preševa, u prvi plan ističe problem diskriminacije medija na albanskom jeziku na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje, kao i političku diskriminaciju na konkursima za medije koje raspisuje lokalna samouprava.
Također i nacionalni savjeti, pošto imaju odbore za informisanje, uglavnom u tim odborima nisu ljudi koji se bave medijima, oni znači nisu ljudi koje uglavnom izabere partija koja je na vlast.
Sandžak televizija iz Novog Pazara emituje kompletan program na bosanskom jeziku. Ona je deo Sandžak medija grupe koju čine RefRef radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, čiji je osnivač predsjednik stranke Pravde i pomirenja, bivši muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. U izjavi za radio Slobodna Evropa, Salahudin Fetić, direktor Sandžak televizije, kao vid političkog pritiska doživljava izostanak saradnje sa nacionalnim savjetom.
Sa druge strane, iako su zakonska rješenja jako dobra, primjena tih zakona je jako loša.
U Vojvodini nešto drugačija slika u odnosima medija na manjinskim jezicima i nacionalnih savjeta. A kako oni funkcionišu najbolje ilustruje odnos Nacionalnog savjeta Mađara prema medijima na mađarskom jeziku. Čaba Presburger, glavni i odgovorni urednik portala Autonomija na mađarskom jeziku, kaže za Radio Slobodna Evropa da većina medija čiji je osnivač Nacionalni savjet Mađara ne prati sva dešavanja u mađarskoj zajednici i nemaju kritičan pristup temama zato što se nalaze pod konstantnim političkim pritiscima.
Ako neko prati te medije, to se vidi da jednostavno ne bave se nekim delikatnim temama, nema kritičkih i opozicionih sagovornika, odnosno mišljenja u novinama i televiziji. I sve to govori o tome da je situacija što se slobode govora tiče jako loša.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine Jene Hajnal u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da se u posljednje vrijeme nacionalni savjeti optužuju za sve probleme medija na jezicima manjinskih zajednica.
Iako je nesporno da političke stranke učestvuju u izbornoj borbi za predstavnička mesta u nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, nacionalni savjeti tu su ovdje kao da su ne znam koje zlo u ovoj državi.
Safeta Biševac, novinarka Lista Danas koja prati rad lokalnih i manjinskih medija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je informisanje na jezicima manjina hroničan problem Srbije koji je prati već nekoliko decenija.
Većina nacionalnih savjeta su kod nas faktički poput političkih partija. Oni misle da je zadatak medija nije informisanje, već je zadatak medija propaganda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A dok broj novo oboljelih od COVID-19 u svijetu raste, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguć ozbiljan porast smrtnih slučajeva u Europi tokom jeseni. Za to vrijeme naučnici ulažu ogromne napore u ispitivanju kandidata za vakcine, dok Ujedinjene nacije upozoravaju na to da aktivnosti usmjerene na oporavak od pandemije moraju uključiti i one sa ciljem sprječavanja klimatskih promjena. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se Evropa ove jeseni može suočiti sa porastom broja preminulih usled COVID-19, kao rezultat aktuelnog porasta broja novoobolelih.
It's going to get more tough. In October...
Biće sve teže. U oktobru, novembru suočit ćemo se sa većom smrtnošću. Ovo je trenutak kada države ne žele da čuju ove loše vesti i to razumem. Ali mislim da je ovo veoma važno i da će se završiti. U jednom trenutku ili drugom, ovo nije kraj svijeta.
This is not the end of the world.
Izjavio je Hans Kluge, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu. Pandemija COVID-19 izazvala je ekonomski pad i naglo smanjenje putovanja. Međutim, Ujedinjene nacije navode da to ne znači i usporavanje klimatskih promjena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naveo je da izveštaj o klimatskim promjenama ukazuje da je svijet daleko od ispunjenja ciljeva zacrtanih Pariskim sporazumom o ograničavanju porasta globalne temperature.
We can use recovery from COVID-19 to...
Možemo iskoristiti oporavak od COVID-19 da obezbedimo realnu mogućnost kako bismo svet postavili na održivu stazu. Zbog toga sam pozvao na 6 mjeseci aktivnosti u vezi sa klimom, upravo kako bismo oblikovali taj oporavak. Prvo, dok trošimo ogromne količine novca u oporavak od koronavirusa, moramo pružiti nova radna mjesta i poslove kroz čistu zelenu tranziciju.
Farmaceutska kompanija AstraZeneca je nastavila sa kliničkim ispitivanjem kandidata za vakcinu protiv COVID-19 u Ujedinjenom kraljevstvu, nakon što je testiranje obustavljeno zbog bolesti jednog od ispitanika. Kod učesnika u ispitivanju u Britaniji navodno su registrovani neurološki simptomi povezani sa upalom kičmene moždine. AstraZeneca je saopštila da su britanski regulatori bezbednosti dali zeleno svetlo za obnavljanje ispitivanja vakcine koju razvijaju zajedno sa Univerzitetom Oxford.
Vakcinacija je svedočila nuspojavama kod ljudi. Nuspojave se, naravno, ne tolerišu, tako da morate biti veoma obazrivi, veoma pažljivi tokom ispitivanja. Dakle, suštinski je postupak uvek takav da ako radite ispitivanje na vakcini, ako imate događaj koji niste očekivali, zaustavite se da biste ga pogledali, istražili i proučili, i to se dogodilo u našem slučaju, ali to je zaista uobičajeno.
But it's really common.
Navodi generalni direktor te farmaceutske kompanije Pascal Soriot. Vakcina koju razvija AstraZeneca jedna je od nekoliko kandidata širom sveta koji se nalaze u fazi 3 ispitivanja, a koja podrazumeva testiranje na velikom broju ljudi. U međuvremenu, brazilski zvaničnici potpisali su sporazum o sprovođenju testiranja ruske vakcine Sputnik V. Brazil planira da kupi 50 miliona doza za distribuciju širom zemlje. Vakcina je u avgustu odobrena za upotrebu u Rusiji pre završetka faze 3 ispitivanja, što je obično neophodan uslov da bi vakcina bila odobrena. Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da će država biti spremna da započne masovnu vakcinaciju u oktobru. Pojedini zdravstveni zvaničnici, međutim, izrazili su zabrinutost da je ruska vakcina odobrena po ubrzanoj proceduri, bez dovoljno dokaza o njenoj bezbednosti i efikasnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Grupa od 13 američkih senatora, u kojoj su i demokrate i republikanci, predstavila je rezoluciju kojom se pozivaju na ciljane sankcije bjeloruskim zvaničnicima, odgovornim za represiju protiv demonstranata u toj zemlji. Američki senatori traže puštanje svih političkih zatvorenika i onih koji su pritvoreni zbog mirnih protesta, uključujući i one koji su uhapšeni prije izbora. Svi je ti Predrag Tomović.
U rezoluciji 13 američkih senatora ocjenjeno je da izbori u Bjelorusiji od 9. augusta, koji su predsjedniku Aleksandru Lukašenku dali 6. mandat, nisu niti slobodni niti pošteni, a rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija te zemlje proglašeni su nevažećim. Sankcije protiv vlasti u Minsku bi se sprovodile u koordinaciji s Evropskom unijom i ostalim međunarodnim partnerima, navodi se u rezoluciji, koju je republikanski senator Jim Risch opisao kao snažan simbol podrške Sjedinjenih Država narodu Bjelorusije i njihovom pravu na slobodu okupljanja, slobodu izražavanja, izbora i vladavinu zakona. Senator Bob Mendez, demokrata iz New Jerseya, rekao je da osjeća strahopoštovanje prema hrabrosti koju je pokazao narod Bjelorusije. Također je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži njihove težnje za slobodnom i demokratskom budućnošću. Gospodinu Lukašenku nije preostala ni trunka legitimiteta i on mora da odstupi, rekao je Mendez, najviše rangirani demokrata u Senatskom odboru za vanjske odnose. Sjedinjene Države i naši partneri u Evropi moraju se hitno zalagati za to da Lukašenko i njegovi poslušnici odgovaraju za zločine nad narodom Bjelorusije. Dalje odgađanje samo donosi dublje učvršćivanje režima, naveo je Mendez. U rezoluciji se navodi da su vlasti privele preko 7000 bjeloruskih građana uglavnom zbog učešća u mirnim protestima ili samo zbog posmatranja protesta, a mnoga od hapšenja sprovedena su uz premlaćivanje i mučenje. Također se kaže da su vlasti u Bjelorusiji dosljedno ograničavale slobodu štampe kao dio cjelokupne akcije, uključujući hapšenje novinara, od kojih 6 izvještava za Radio Slobodna Evropa. Pored toga, blokirano je preko 50 web stranica koje su izvještavale o protestima. Zaustavljeno je objavljivanje 2 nezavisna lista i oduzeta je akreditacija novinarima koji rade u stranim medijskim kućama. Ovaj potez uslijedio je u vrijeme kada je Human Rights Watch pozvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i OEBS da odmah otvore istrage o postizbornoj represiji u Bjelorusiji. Bezbjednostne snage proizvoljno su pritvorile hiljade osoba i sistematski ih podvrgavale mučenju i drugom zlostavljanju danima nakon izbora, navodi se u saopštenju Human Rights Watcha. Ta organizacija navodi da su razgovarali sa bivšim pritvorenicima koji su opisivali premlaćivanja, držanje u teškim položajima, elektrošokove i u najmanje jednom slučaju silovanje. Imali su ozbiljne povrede, uključujući slomljene kosti, zube, rane na koži, opekotine, povrede glave i oštećenja bubrega. Sveobuhvatna brutalnost represije pokazuje do koje će mjere bjeloruske vlasti ići da učutkaju ljude, ali desetine hiljada mirnih demonstranata nastavljaju da traže poštene izbore i pravdu zbog zlostavljanja, rekao je direktor za Evropu i Srednju Aziju Human Rights Watchu Hugh Williamson.
Podsjećamo na najvažnije naslove. U bolnici u Beranama preminula dva pacijenta inficirana virusom korona. Nedavni parlamentarni izbori potvrdili su napredak u demokratskom razvoju crnogorskog društva, ocijenio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Haški osuđenik Momčilo Krajišnik preminuo od posljedica zaraze koronavirusom. Sporazum o ekonomskoj normalizaciji učinit će Srbiju, Kosovo, Balkan i svijet sigurnim, objavio State Department. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisat će danas na ceremoniji u Bijeloj kući sporazum o uspostavljanju odnosa sa Izraelom. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović.